یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزناوے خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پیٹ لوک سبھا چناون ہندیو نتیجو پت سیاسی جماعتو طرف حکومت بناونے چی کوشش تیز نئی دل مز پوتس پت میٹنگن ہن سانس وزیر اعظم نریندر مودی تو تہند کابینہ کور صدر جمہوریہ دروپدی مرموہس پنن استعفہ پیش اڈیشک وزیر اعلی نوین پٹنائکن دیت اسمبلی چناون مز شکست کھین پت پنن استعفہ ماحولیات کس عالمی دوہس پیٹ ایک پیڑ ماں کے نام مہم ہنس شروعات تو کرکٹ کس ٹی ٹوینٹی عالمی کپس مز لگے آز اٹھ بجے بھارتس ایئر لائنر سیت میچ خبر تفصیل سا لوک سبھا چناون ہندیو نتیجو پت ون سیاسی جماعتو حکومت تشکیل دن باپت پن کوشش تیز کرمچ لوک سبھا چناون مز بی جے پی کی قیادت ویل این ڈی اے ہن زہت دنمت سیٹ زینت واضح اکثریت حاصل کرمچ لوک سبھا چن سارنی پانچ ہت تیتجن سیٹن ہندن نتیجن ہند اعلان چو کرن آمت بی جے پی ان چھ زہت چتجی سیٹ زین مچ یل زن تلگو دیشم پارٹی شرا تو جنتا دل یونائٹڈ ان با سیٹ زین مچ چھ یپر چھ آئی این ڈی آئی اتحادن دون ہتن تو تیترہن سیٹن پیٹ کامیابی پرامچ یل زن اردہ سیٹ باقی پارٹین ہندس حقس مز گمچ چھ کانگریسن چھ نمنمت سیٹ زین مچ یل زن سماجوادی پارٹی ستر تو ترنمول کانگریسن کنتر سیٹ حاصل چھ کرمچ ڈی ایم کے ہن چھ زتووہن سیٹن پیٹ کامیابی پرامچ آز سپز وزیر اعظم نریندر مودی سندس رہائش گاہس پیٹ اک کابینہ میٹنگ یا دوران مرکزی کابینہ تحلیل کرنچ سفارش کرن آئے پت کور وزیر اعظم نریندر مودی تو تہندیو کابینہ ساتھیو راشٹرپتی بھونس مز صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سیت ملاقات تو کورک پنن استعفہ تمن پیش راشٹرپتی بھون پہ جاری اکس پریس بیانس من ون آمت صدر جمہوریہ کور تہند استعفہ قبول تو کورک نریندر مودی اس تو تہندس وزیرن ہندس کونسلس درخواست ز نو حکومت تشکیل دن انس تام تھون تم پن کام جاری یپر سپز آز دگرس نئی دل مز وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت اندر قومی جمہوری اتحاد یعنی این ڈی اے ہچ اخ میٹنگ یت دوران اتحاد دس لگاتار تریم پھر حکومت تشکیل دن کس بارس مز سرن سوچن آو پرچار وسیلن سیت کت کران ون لوک جن شکتی پارٹی ہند لیڈر چراغ پاسوانن ز آز دوہلے مرکزی داخل وزیر امیت شاہ کور تمن لوک سبھا چناون دوران شاندار کارکردگی ہاونس پٹ مبارک تمو ون تم تکرن آز شامس سپدن واجنی میٹنگ مز شرکت تلگو دیشم پارٹی ہند سربراہ چندر بابو نائیڈوہن کور آز صبحس این ڈی اے میٹنگ مز شرکت کرنے باپت نئی دلی روان سپدن برو امراوتی مز پنہ گھر اکس پریس کانفرنس خطاب تمو دت یت کتھ پھر زی یہ کامیابی چھ ٹی ڈی پی جن سینا تو بی جے پی چن مشترک کوششن ہند نتیجے تمو ون زی این ڈی اے انی آندھر پردیشس مز خوشحالی یپر چھ جے ڈی یو صدر تو بہارک وزیر اعلی نتیش کمارن تہ پنن قریبی ساتھین سیت این ڈی اے میٹنگ مز شرکت کرمچ جنتا دل یونائٹڈن چھ وونمت زی سو چھ این ڈی اے اتحادس مکمل حمایت کران پارٹی ہند ترجمان کے سی تیاگین وون نام نگارن ہند اکہ سوال کس جوابس مز یمن وجوہاتن ہندس بنیادس پیٹ جے ڈی یو انڈیا بلاک نش علاحد سپدمت اوس تم چھ ون موجود لہذا چھن اتحادس مز شامل سپدن کانہہ تہ سوال پید سپدان تمو وون یہ تہ زی انڈیا بلاک چھ افواہ پھیلاونک اک مرکز بنیومت حالانکہ نہ چھ کانگریسس تو نہ انڈیا بلاکس نش حکومت تشکیل دن باپت اکثریت ات دوران چھ آز شامس انڈیا بلاکچ تہ اخ میٹنگ سپدن واجن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون کانگریس صدر ملک ارجن خرگین زی اتحادک لیڈر کرن چناؤ نتیجن تو امہ پتہ چھ حکمت عملی پیٹھ سرن سوچنے باپت شامس نئی دل مز اخ میٹنگ امکان چھ زی یہ میٹنگ سپدے ملک ارجن خرگے سندی گھر چناؤ نتیجن متعلق پاؤ تو چتس زی اتر پردیشس من چھ شیتو لوک سبھا سیٹو من سماجوادی پارٹی 17 سیٹن پہ زیونمت یل زن بی جے پی ین 33 تو کانگریسن 6 تو راشٹری لوک دلن 2 سیٹ زینہ ریاست چی وارانسی سیٹ پہ زیون وزیر اعظم نریندر مودی ین چناؤ تمو ہارنو کانگریسک اجے رائے زائد از 1.5 لاکھ ووٹو ست لکھنؤ پہ زیون بی جے پی اک راجناتھ سنگھن تو رائے بریلی پہ کانگریسک راہل گاندھی ین الیکشن بہارس من 34 لوک سبھا سیٹ ات زیون بی جے پی ین تو جنتا دل یونائٹڈن 52 سیٹن پہ لوک جن شکتی پارٹی رام ولاسن زین 5 راشٹری جنتا دلن 4 تو کانگریسن 3 سیٹ دلی ہز 7 سیٹ زین بی جے پی ین پنجابس من کانگریسن 3 سیٹو من 7 عام آدمی پارٹی 3 شرومنی اکالی دلن 1 تو آزاد امیدوارو 2 سیٹ زین مچ ہریانہ من کانگریس تو بی جے پی ین 5 سیٹ زین مچ چندی گڑچ واحد لوک سبھا سیٹ کانگریسک منیش تیواری ین زین مچ تمو ہارنو بی جے پی یک سنجے ٹنڈن جموں کشمیر چو 500 سیٹو من نیشنل کانفرنس 2 بی جے پی ین 2 تو آزاد امیدوار انجینئر رشیدن 1 سیٹ زین مچ بی جے پی ین زین جم ڈویژن چ 2 یل زن نیشنل کانفرنسن سری نگر تو اننت ناگ راجوری سیٹ زین آزاد امیدوارن زین بارہملہ حلقچ سیٹ جموں کشمیرس مز ہور دویو سابق وزرائے اعلی عمر عبداللہ تو محبوبہ مفتی چناؤ لداخس من زین کنی سیٹ آزاد امیدوار حاجی حنیفہ جانن ہماچل پردیشس من کور بی جے پی ین کلین سویپ تم زین 4 سیٹ اتراکھنڈس مز تی زین بی جے پی ین 5 سیٹ راجستھان چو 500 سیٹو من زین بی جے پی ین 14 تو کانگریسن 8 سیٹ گجراتس مز میج بی جے پی یس تھکن لائق کامیابی تم زین ات 17 من 15 سیٹ مہاراشٹرس من زین کانگریسن 13 تو بی جے پی ین 9 سیٹ شیو سینا ادھون تی زین 9 سیٹ گواس من زین کانگریسن جنوبی گوا تو بی جے پی ین شمالی گوا سیٹ مدھیہ پردیشس من کور بی جے پی ین کلین سویپ تم زین تتہ سارے 13 سیٹ تلنگانہ چو 17 سیٹو من بی جے پی ین 8 کانگریسن 8 تو اے آئی ایم آئی ایم این 1 سیٹ زین مچ تامل ناڈوس من 39 سیٹو من ڈی ایم کے ین 2 تو کانگریسن 9 سیٹ زین مچ کیرلاس من 20 سیٹو من کانگریسن 14 سیٹ بی جے پی ین 1 تو سی پی آئی ایم این 1 سیٹ زین مچ آندھرا پردیشس من 15 لوک سبھا سیٹو من ٹی ڈی پی ین 16 سیٹ تو بی جے پی ین 3 سیٹ زین مچ وائی ایس آر سی پی کس خاتس مز گئی 4 سیٹ منی پور چ 2 لوک سبھا سیٹ چ کانگریسن زین مچ اروناچل پردیشس مز زون بی جے پی امیدوار تو مرکزی وزیر کرن ریجیجون اروناچل ویسٹ حلقہ پٹ چناؤ ترپورہس مز بی جے پی ین 2 سیٹ زین مچ بی جے پی امیدوار تو سابق وزیر اعلی بلاب کمارن ہارنو کانگریسک اشیش کمار 6,00,000 کھت زیادہ ووٹو سی آسامس مز زین بی جے پی ین 9 لوک سبھا سیٹ ات زون مرکزی وزیر سربانند سونوالن تی چناؤ کانگریسس میج 3 سیٹن پہ کامیابی مغربی بنگالس من ترنمول کانگریسن 13 سیٹن پہ کامیابی پرمچ ات ابھیشیک بینرجی کیرتی جھا تو شترگن سنہا زینن والن خاص امیدوارن مز شامل ریاستس مز زین بی جے پی ین 2 سیٹ جھارکھنڈس مز 14 لوک سبھا سیٹو مز بی جے پی ین 8 سیٹ زین مچ ات زین کانگریسن 2 سیٹ جھارکھنڈس من مرکزی وزیر ارجن منڈہن تہ چناؤ ہورمت تلگو دیشم پارٹی چھ آندھرا پردیش اسمبلی مز بہر اکثریت حاصل کرمز تم چھ 175 مز 135 سیٹ زین مچ حزب اقتدار وائی ایس آر سی پی ایس چھ محض 1 سیٹ میج مچ وزیر اعلی وائی ایس جگ موہن ریڈی ین زین پلوی وینڈولا سیٹ زائد از 68,000 ووٹو ست ات بی جے پی ین 8 سیٹ زین مچ تلگو دیشم پارٹی ہند سربراہ چندر بابو نائیڈو ون چھ کوئم اسمبلی سیٹ زین مچ دویم طرف چھ بی جے پی ین اوڈیشا اسمبلی مز اکثریت حاصل کرمچ تم چھ ات 137 مز 68 سیٹ زین مچ کانگریسس چھ 8 تو رولنگ پارٹی بیجو جنتا دلس چھ 51 سیٹن پہ کامیابی میج مچ سی پی آئی ایم این زین 1 یل زن 3 سیٹ آزاد امیدوارو زین مچ چھ یم خبر چھو تہ آکاش وانی پٹ بوزان اڈیشک وزیر اعلی نوین پٹنائکن کور آز بھوبنیشورس من گورنر رگھوبیر داسس پنن استعفہ پیش تمو دتی استعفہ اوکن تکیاز حال کس اسمبلی چناوس من ہور تہذ جماعت یعنی بیجو جنتا دلن چناؤ نوین پٹنائک چہ ساروی کھوت زیادہ وقتس یعنی ژوہن ورین تو ترین رتن تام وزیر اعلی سندس عہدس پہ فائز روزمت تم لگاتار پانچ لٹ وزیر اعلی تمو اس گڈنکی پھر پانچ مارچ زاس پانچس مز بطور وزیر اعلی حلق تلمت یوکس چناوس مز میج بیجو جنتا دلس بی جے پی اس نش غیر متوقع شکست ات زین بی جے پی ان اخت ستجو مز ارستھ سیٹ تو یم چی حکومت بناون خاطر مطلوب ژست سیٹو کھوت زیادہ ات چی بیجو جنتا دلس اکونزا کانگریس ژودہ تو باقین جماعتن ٹور سیٹ میج مز وزیر اعظم نریندر مودی وونمت لوکو این ڈی اے یس پہ لگاتار تریم پھر بھروسہ کورمت تو یہ اخ تاریخی حصول یبی اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز کور نریندر مودی لکن ہند شکریہ تو دتن تمن یقین الائنس تھا لکن ہز ومید قائم تو روز پن پتم دہن ورین ہند پاٹ درس ملکس اندر ترقیتی کام جاری تھوت تمو کور پت شام چیر پارٹی صدر دفتر پہ گچت تتہ کارکنن خطاب یت دوران تمو وون کت یقینی این ڈی اے بناو لگاتار تریم پھر مرکزس مز حکومت تمو وون یت چناوس دوران لکو ہاوت دتمت تمن بی جے پی تو این ڈی اے پہ مکمل اعتماد نریندر مودی وون مزید کامیابی بھارتی آئین تو سب کا ساتھ سب کا وکاس منترس مز لکن ہند یقین جیت تمو کر لوک سبھا چناؤ شد تو صاف بی پر امن طریقس پہ منعقد کرنے باپت چناؤ کمیشن تو باقی ایجنسین ہند تعریف کانگریس صدر ملک ارجن خرگے چناون ہند نتیجہ لکن تو جمہوریت کامیابی قرار دتمت نئی دلی مز رات شامس پرسار وسیلن سے کت کران وون تمو یت چناوس اندر چھن کانسی تے اکس پارٹی اکثریت میجمت سینئر پارٹی لیڈر راہل گاندھی وون یہ چناؤ اوس نہ صرف اکس پارٹی خلاف یوت بلکہ ایجنسین خلاف تے تمو لگو الزام بی جے پی ان اوس سرکار ادارن پہ قبضہ کورمت تمو وون تہنز پارٹی کری پگہ حکومت بناونس یا نہ بناونس متعلق انڈیا اتحاد کن لیڈرن سے کت بات وزیر اعظم نریندر مودی لوگ آز ماحولیات کس عالمی دہ کس موقع پر منعقد ایک پیڑ ماں کے نام مہم تحت نو دلی ہز بدھا جینتی پارکہ مز اخ کل امہ مہم ہند مقصد درس ملکس مز کروڑ بد کل لگاؤن پنہ نویت گڈنچ عوامی تحریک شروع کرن ات موقع پر تمن ہمراہ ماحولیات مرکزی وزیر بھوپیندر یادو تو دلی ہند لیفٹنٹ گورنر ونے کمار تے بھارتس من وری زاس تروہ چوہس دوران کلہم پاٹ تر ساس زہت ارشیت لچھ ٹن کھوت زیادہ غذائی جنس پد سپدن تخمین زراعت وزارت سن ون فصلن ہند تریم ایڈوانس تخمین مطابق تومل پیداوار اک ساس تر ہت ستہٹ لچھ ٹن آسن انداز لگاؤن آمت یتھے کن کنک کی پیداوار تخمین اک ساس اکت کنتر لچھ ٹن تام لگاؤن آمت تر دال ہند پیداوار تخمین تقریباً چویتر لچھ ٹن اس پتم وری کی پیداوار مقابل صفر اشاریہ ست تر لچھ ٹن زیادہ ان اندازن من خریف ربی تو موسم گرم فصل تو شامل میکسیکوہس من کلاڈا شین بام تاریخی جیت پراؤن پتہ ملک گڈن زنان صدر بنیم نیشنل الیکٹورل انسٹیٹیوٹن حکمران مورینا پارٹی ہز ومیدوار کلاڈا شین بام صدارتی چناون من فاتح قرار دزمت انسٹیٹیوٹن وونمت ابتدائی نتیجن من میکسیکو سٹی ہز سابق میئر اکہٹ ورچ کلاڈا شینس 58 پہ 60 فیصد ووٹ میلمت تو سوچ کامیاب قرار دن آمت ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپس من لگہ آج نیویارکس من گروپ مرحل کس گڈنکس میچس من بھارتک مقابلہ ایئرلینڈس ست یہ میچ سپدی بھارتی وقت مطابق شامس 8 بجے شروع روہت شرما سنبھالن بھارتی ٹیم کمان بھارتن اس زاست مز گڈنک ٹی ٹوینٹی عالمی کپ زیونمت تو امہ پت بھارتس بھارتی ٹیمس کامیابی میجمت بھارت گند پن دم میچ پاکستان خلاف یم رتن نئی تاریخ خاص خاص خبر بوزو بی اک فر لوک سبھا چناون ہندو نتیجو پتہ سیاسی جماعتو طرف حکومت بناونے چ کوشش تیز نئی دلی مز پوتس پت میٹنگن ہند سانس وزیر اعظم نریندر مودی تو تہند کابینہ کور صدر جمہوریہ دروپدی مرموہس پن استعفہ پیش اڈیشک وزیر اعلی نوین پٹنائکن دت اسمبلی چناون من شکست کھین پتہ استعفہ ماحولیات کس عالمی دہس پہ ایک پیڑ ماں کے نام مہم ہز شروعات تو کرکٹ کس ٹی ٹوینٹی عالمی کپس من لگہ آج 8 بجے بھارتس ایئر لینڈس سۭتۍ مقابلہٕ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اَنٛت۔